xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashay cadaadis uga yimid madaxda sare ee dowladda xilli ay u tartamaysay kursiga guddoomiyaha midowda afrika. fawsiye oo warbaahinta la hadashay ayaa diiday inay ka tanaasusho kursigaasi iyada oo sheegtay in madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xamza ay si cad ugu sheegeen inay isaga harto tartankaasi islamarkaana ay u tanaasisho musharax ka socda dalka jabuuti sida ay tiri. inkastoo fawsiyo ay qirtay in markii hore madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaaruhu ay garab istaageen balse ay markii dambe isbedeleen oo wax waliba ay u dhaceen si lama filaan ahii. fawsiyo yuusuf xaaji aadan oo ra-iisul wasaare ku-xigeen ka soo noqotay dalka ayaa waxay ugu horreyntii ka sheekaysay halka uu ka soo bilowday hamigeeda ku aadanaa in ay u tartanto kursigaasi.
waxaan haddaba u gudagalayaa mawduucii ama ulajeedadii shirkan jaraa'id iyo tartankii aan ugu jiray inaan u tartamo kursiga guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee sannadaha 2025-2029. sannadku markuu ahaa 2013-kii bishii august, waxaan u sheegay anigoo wasiir ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaan u tartami doono guddoomiyaha guddiga midowda afrika sannadka 2016 haddii alla idmo. wuu igu hambalyeeyey, waxaanu ii ballan qaaday inuu iga caawin doono, wuxuuna yidhi hankaa gabar soomaaliyeed oo leh ma haynee, waa ku garab taagnay ee alla hayna gaadhsiiyo waqtigaas. markii doorashadii lasoo gaaray sannadkii 2016-kii ayaan howlgalay, waxaan ogaaday waqtigii araajida la xareynayay, waa ka soo gaadhsiiyey oo aan codsigaygii xareystay. nasiib wanaag waxaan noqday qofkii keli ahayd ee ka soo hadhay afrikada bari kadib markii dadkii kale la disqualify gareeyey ama la reebay, taasoo ay 14 dowladood ee bariga afrika isku raaceen inaan anigu masalo bariga afrika. waxaan nasiib u helay inaan ka gudbo dhowrkii jaranjaro ee arjiga tartamuhu marayay. markay ii dhinnay doorashadii iyo codayntii madaxweynaha keli ah, ayaan mar kale u tegay madaxweyne xasan sheekh oon weydiistay inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa. madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu codskiisa siinayo kenya waqtigaas. wuxuu ii yidhi ka hadh kursigaas, waxaan isku dayay inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan loogaga faa'iidaysan karo. madaxweyne xasan wuxuu ku adkaystay inuu codkiisa kenya siinayo ee aan waqti iskaga luminin. markhaatiyadii maalintaa fadhiyey waa nool yihiin oo way joogaan.
xildhibaaneed fawsiyo ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha ay ka aqbashay arrintaasi, hase yeeshee ay mar kale 8 kadib dib isu sharaxday, taasoo ay madaxda dowladdu ku taageereen. arrintaasina ay iyadu gelisay hami ballaaran oo ay taageero kaga heshay dowlado fara badan oo gobolka ahii.
waan la qaatay arrintii, manaan ka hadlin, ee waxaan goostay inaan sugo doorashada dambe ee sannadka 2025. waxay noqotay inaan 8 sannadood oo kale sugo oo aan dib isu soo sharaxo waqtigan iminka ah. muddo haddaba laga joogo 8 bilood ayaan madaxweynaha u tegay, waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursigii mar kale isu sharaxo. waxaa nala fadhiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac waqtigaas. madaxweyne xasan isagoo dhoolla caddaynayo faraxsan ayuu wuxuu igu yidhi, waxaan kaa ballan qaaday inaan dagaalkaas safka hore ka galo oo aan meel kasta oo ay la gashaba aan u galo. hel ama waa ku garab taaganahay meel ay la gaadhaba, waxaan kugu kaambeyn garayn doonaa si weyn ee weliba aad ugu soo qoro qoraallada loo baahan yahay. halkaas markay marayso, wuxuu ii qoray warqadii ku socotay ra-iisul wasaaraha oo uu ku amrayo in hawshaas layla wado. waxaa kale uu saxeexay nominationkii ama warqadii loogu sheegayo African Union inaan Soomaaliya musharax u ahay. halkaas marka la joogo, waxaan bilaabay olole aan safaro howleed oo badan ku galay. qoraalladii loo dirayay dowladaha ayaa la gaarsiiyey, inkastoo markaas ay jireen dad aada iyo aada maaragtay hagardaamo badan iyo is-hortaag badan ay igu wadeen saana hawsha u soconin, haddana waa dulqaatay oo hawshaydii horaan ka watay. waxaynu markaas ka heli lahayn 30 cod ama 30 dowladood oo ururka islaamka oo ka mid oo afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayey haddii codka la qaado. waxaa kalan cod ka haystay dawlado 10 ka badan oo gobolada kale ee Afrika ku yaala. Waxay sii dhiri galiyay inaan noqday haweeneyda kaliya ee shan nin la tartamaysa. Runtiina gabadh ayaa aad loo xiiseynayay maadaama lixda sanadood ay hal mar oo qura ay gabadhi madax ka noqotay ururkaas oo 4 sano kaliya ah.
Bishii May bartamaheedii dhamaadkii shirkii madasha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in ay u yeereen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Ra'iisul Wasaare Hamza iyo 4 kamida madaxda dowlad goboleedyada dalka, waxaana ay odayaashaasi ii sheegeen ayay tiri inay isla garteen inay ka tanaasusho oo isaga harto tartankaasi iyadoo aan loo sheegin sababta rasmiga ahi.
Bishii May bartamaheedii dhamaadkii shirkii madasha Muqdisho waxa ay yeereen madaxweyne Xasan Sheekh, Ra'iisul Wasaare Hamza, ku xigeenkiisa iyo 4 kamid ah madaxda dowlad goboleedyada. Odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasulo oo ka haro tartanka aan ku jiro, in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay. Markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso, waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan haro, waxaan isku dayay inaan garnaqsado, guubaabiyo, ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda. Waxaan u sheegay in 2016 la iiga reebay kursigaas. Waxaan u sheegay inaanu 4 sannadood oo dambe ku soo noqonaynin bariga Afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay. Haddii wareegta laga dhigayna gobol waa shan gobol, shanta gobol mid walba 8 sannadood buu leeyahay. Waxaan uga hadlay aad ugaga waramay dal sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay ino soo jeedi karto haddaanu helo. Waxaan aad uga hadlay taariikhda fiican oo masabkaasi inoo soo dhaweyn karo. Waxaan madaxda weydiiyey waxa lagu bedeshay magaca Soomaaliyeed si aan ugu qanco. Arrintaas la iigama jawaabin. Waqti dheer iyo dood badan kadib, odayadii go'aankoodii ayay ku adkaysteen. Ana markaa waxaan ka codsaday inaan 10 maalmood oo aan soo fakaro la isiiyo. Anigoo isleh 10 maalmood waxba iska bedeli doona sore. Markay 10 maalmood dhammaadeen, waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka, hase yeeshee taasi ma suuragalin.
Sanad kasta 20ka bisha Juun waxaa caalamka laga xusaa maalinta qaxootiga dunida, iyadoo Soomaaliya lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay soo qaban qaabisay heedda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya. Munaasabadan xuska maalinta qaxootiga oo lagu qabtay Muqdisho waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka, xildhibaano, xubno ka socday heedaha caalamiga ah, heedda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka, haweenka qaranka, iyo qaar ka mid ah bulshada qaxootiga iyo magangelyadoonka ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Munaasabadan ayaa intii ay socotay qaar ka mid ah qaxootiga ku nool dalka waxay sameeyeen bandhig carweed la xiriira bandhigoodii shaqo iyo ciyaar dhaqameed ay ku muujinayaan nolosha wanaagsan ee ku haystaan dalka Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin. Gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Soomaaliyeed Marwo Safiyo Xasan Maxamed oo ka hadashay munaasabadda ayaa tilmaantay ahamiyadda maalinkan, waxaana ay ugu baaqday dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka, iyo shacabka Soomaaliyeed in si wadajir ah loo garab istaago qaxootiga ku nool gudaha dalka.
Maanta waa maalintii qaxootiga adduunka. Adduunka oo dhan wuxuu xusayaa maanta in loo aqoonsado, la garab istaago, la taakuleeyo ummadda waddankooda ka qaxa dhibaato u timaada awadeed. Waxay noqon kartaa inay kalaamad ku qaad, waxay noqon kartaa conflict, wax alla waxay noqotaba. Waxay ka tegayaan dalkoodii si ay u helaan nabad iyo hoy ay ku hoydaan. Bulshadaasoo adduunku maanta u cilaamiyey, Soomaaliya waxay uga dhigan tahay qiimo aad u weyn. Sanadkan 2024 dowladda Soomaaliya waxa ay meel marisay sharciga qaxootiga iyo magangelyadoonka, sharcigaasoo uga dhigan in bulshada noo soo hayaantay wadamada badan ka imaadeen sida Syria, Yemen, Ethiopia and so on. Qaarkoodna uu maanta sistamka ku jiro ilaa iyo 40,000 ay qoran tahay sida ay hadda sheegtay hay-adda UN iyo hay-adda qaxootiga ee dowladda Soomaaliya. Laakiin nambarka inuu ka badan yahay baan rajay baan filaynaa. Annaga marka waxaan leenahay dhammaantiisaad aad bay noogu muhiim tahay imaashihiina, taladiina, garabistaagiina iyo waxqabadkiina. Let's all stand together. Insha Allah guul baan wada gaarinaa.
dhankiisii wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya cali yuusuf xoosh oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyey kasoo qaybgalayaasha munaasabadda isagoona sheegay in tiro badan oo qaxootiya ay ku nool yihiin gudaha dalka soomaaliya dowladda federaalk oo arrintaasi ka duulaysana ay ansixisay sharciga qaxootiga kaasoo suurtogelinaya in qaxootigu ay helaan xuquuq dhammaystiran
soomaaliya taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa martigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo magangelyo doonka si hiddahaasi u socdana maanta waxaan martigelinaa oo qaxooti iyo magangelyo doon ahaan dalka ku sugan in ka badan 35,000 dalkeennu tallaabooyinka xal u helidda qaxootiga waxaa qayb ka ah inuu dhaqangal yahay sharciga qaxootiga kaasoo dhowraya dhammaan xuquuqda qaxootiga ku nool dalka sidoo kalena siinaya hannaan sharciyeed oo ay ugu noolaan karaan Soomaaliya si xor ah. Ugu dambeyntii aniga oo ka ambaqaadaya halkudhiga sanadkan maalinta qaxootiga adduunka oo ah Solidarity with Refugees waxaan xaqiijinaynaa in qaxootiga iyo magangelyo doonka ku nool dalkeennu ay haystaan garabka siyaasadda iyo shuruucda dowladnimada iyo midka shacabka ee ah soo dhaweynta iyo dhexgalka bulshada si takoor la'aana. Waxaana ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dunida inay nagu gacan siiyaan sida aan ugu heli ahayn nolol aad u fiican dhammaan qaxootiga ku nool dalka gudihiisa.
400,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ayaa ku nool daafaha caalamka wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadii 1990-kii waxaana qaar ka mid ah qaxootigaasi ay ku geeriyoodeen gudaha badda iyo xuduudaha dalalka ay u boqoleen.